Jesus, at vi får lov til å være i din nærhet. Takk at vi kan få lov til å løfte opp ditt navn, så takker jeg at du er her midt iblant oss. Og nå ber jeg det gode Hellige Ånd om at du skal puste på ditt ord og gjøre det levende, slik at vi kan ta det imot det i våre hjerter, og at det kan bære frukt i våre liv. Amen. Temaet i menigheten denne våren, det er «Komme ditt rike». Og vi ønsker at Guds rike, det skal bli synlig i våre liv gjennom livslang etterfølgelse av Jesus. Dette er menighetens visjon. Vi vil se enkeltmennesker og familier i Vågsbygd og omegn bli etterfølgere av Jesus og en del av en lokal livsnær gruppe som når ut til sitt nærområde. Hva mener vi med livslang etterfølgelse? Fordi vår tro på Jesus, den skal vare hele livet. Og jeg kan ikke stå her og beskrive sånn punkt 1-10, hvordan vi skal lykkes. Men det må være et mål, uansett hva vi møter i livet, så styres vi ikke av omstendigheter, men at vi setter vår lit helt og fullt til Gud. Og da kan vi si som Paulus, når vi er gamle og mett av dage, at jeg fullendt løpet og bevar troa. Og det ønsker jeg skal kunne sies om mitt liv. Men jeg vet at dette er ikke noen selvfølge. Jeg lurer på om jeg er en kristen og lever med Gud når jeg blir voksen, sa en av mine venninner i ungdommen. Vet du nå at de gode nyheterne, det at Gud han er interessert i at du og jeg skal fullføre løpet. Og han vil gå veien sammen med deg. Men da må jeg vende meg til han. Jeg vet ikke om du har tenkt, hvordan ser mitt kristenliv ut om 5 år, om 10 år? I arbeidslivet tenker vi sånn, da har vi karriereplaner, jeg vet ikke hva. Om 5 år skal jeg være der, om 10 år skal jeg være der. Men hvordan ønsker du at kristenlivet ditt skal se ut om 5 år? For det er veldig mange ting som kan forstyrre oss når vi går gjennom ulike faser i livet. Hvordan holder troa gjennom negative erfaringer, gjennom sykdom og lidelse? Hva er det som blir din og min troshistorie til slutt? For vi skriver troshistorie, gjør vi ikke det? Vi kan leve intenst i ungdomsårene. Vi kan til og med ha sterke opplevelser med Gud. Og det er ikke vanskelig å starte med stil. Det er ingen som kommer utslitt på startstreken og tenker at nå skal de løpe maraton. Men da er du skjerpet til fingerspissene. Og en er forventningsfull, og en er innstilt på å gi alt og vel så det. Vi er skjerpet. Men spørsmålet er, hvordan avslutter vi? For livet med Jesus, det handler ikke om en intens etappe, en kort sånn eller sånn periode av livet. For hvis vi skal nå målet, så er det avgjørende om vi løper underveis. Overført til vårt åndelige livsløp er rett fokus i alle livets sesonger hemmeligheten til å nå målet. Og da blir spørsmålet, hva er det som bygger oss på lang sikt? Bibelen utfordrer oss som kristne til livslang etterfølgelse. Og i det ligger det som det hjertet som står på her foran i dag, det står ikke der uten en grunn, for jeg har en tekst som handler om å bevare hjertet. Ordspråkene 4.23, der står det, bevar ditt hjerte framfor alt det du bevarer, for livet går ut ifra det. Og da tenker jeg på livslang etterfølgelse av Jesus, som ikke avtar i lidenskap og kjærlighet og iver med åra. Men det er avhengig av at vi fester blikket på og har fokus på Jesus i alle livets faser og sesonger. Hebreerne 12.1-2. Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Jeg vet ikke om du har det som meg, men når jeg har levd såpass lenge, jeg har faktisk blitt over 60 år, selv om ikke jeg tror det helt. Men i løpet av et liv så kan det dukke opp mange muligheter til avsporinger fra et Jesus-fokusert liv. det er min absolutte erfaring. Og jeg vil tro at mange her kjenner seg igjen i det. For uten at jeg har et bevisst mål for øyet, så er det så lett å spore av. Målet, det forteller oss noe om retninga. Og hvilke tiltak vi må ta for å kunne nå målet. Det henger sammen. Hva er det som gjør at vi blir grunnfesta da? Et svar på dette, det er det som står i ordspråkene 4.23. Bevar ditt hjerte fremfor alt det du bevarer, fordi livet utgår fra det. Og hvordan kan jeg bevare mitt hjerte? Og da tenker ikke jeg på hjertemuskelen, selv om dette er viktig. Vi vet at hjertet er betingelse for alt liv. Og at hjertet vårt fungerer, det er livsviktig. Alle andre funksjoner i kroppen avhenger av det, at hjertet vårt fungerer. I Bibelen så brukes begrepet hjerte om mitt indre menneske, om min gudsrelasjon. Og hvordan kan jeg bevare min gudsrelasjon slik at ikke jeg kommer på avveie? For det er så forbausende lett. Derfor må vi bevare våre hjerter. Og jeg synes det står en veldig trist setning om kong Saul. Vi vet at han falt fra Gud. Og så står det en setning som jeg alltid synes det har vært så inderlig trist. For det står, for det var i sitt hjerte at Saul hadde falt fra Herren. Dette er fullt mulig for oss alle. Og derfor så tror jeg at det er avgjørende at vi erkjenner hvem vi er. At vi erkjenner det som er sant om våre liv. Det er Jesus som ransaker våre hjerter. Han er den eneste som vet hvordan det står til på innsida. Og noen ganger så hører jeg sånne historier. De sier, vet du, han eller hun, de falt plutselig fra. Har du hørt sånne historier? De falt plutselig fra. Plutselig så levde de med Gud, og så plutselig så var de ikke kristne lenger. Men vet du noe? Er det så plutselig? Hvis vi tenker på Judas som forrådte Jesus, jeg er sikker på at hvis Judas hadde vendt seg om, så hadde Jesus tilgitt ham. Men det står om Judas, lenge før han forrådte ham, så står det at han stjal av pungen. Han var kasseret i disippelflokken. Det var en prosess som hadde gått over år. De 3 årene han var sammen med Jesus i hvert fall. Frafallet hadde begynt lenge før. Og hva med ditt og mitt liv i dag? Vi har jo ikke fornekta Jesus. Er synden et tilbakelagt stadium? Og jeg vil si, og det har jeg tenkt mye på det siste, det er ikke nok å bekjenne all den synd som jeg bekjente for Jesus den gangen jeg kom til tro. Han har tilgitt meg, ja. Men jeg opplever at, jeg vet ikke om du har det sånn du, men av og til så faller jeg i synd. Av og til så kan jeg kjenne på ting i mitt eget hjerte som ikke er helt greit, som ikke er på plass. Og jeg trenger å omvende meg fra det som skiller meg fra Gud, for det står i Bibelen at min synd, den skiller meg fra Gud. Og det er dette som kalles den daglige omvendelse. Og jeg kjenner at det er så viktig for meg å få sagt dette, at vi er nødt til å leve i lyset, for at hjerteforholdet med Jesus kan være på rett plass. Vi trenger frihet fra uoppgjort synd. Og min erfaring er at har jeg uoppgjorte ting i mitt liv, så spiser det om seg som en kreftsvulst. Og det blir til hinder for det livet som Gud har for meg. For Gud, han ønsker at jeg skal leve et liv i overflod og glede og takknemlighet. I Salomos høystang så står det at det er de små revene som ødelegger vingården. Det er de små tingene som vi kanskje skjuler for andre, men vi skjuler det ikke for Gud. For lenge siden så hørte det ble sagt at vi snakket mye om åndelig modenhet, og da står det når det er møter, og da forkynner en gjerne, og da er det lederskap, ikke sant? Da er det åndelig moden. Men så var det en som sa at målet på åndelig modenhet, det handler om hvor lang tid det tar fra du faller til du reiser deg igjen. Ja, det er noe ganske annet. Hvor lang tid det tar fra jeg faller til jeg vender meg til Jesus. Når vi har tatt imot Jesus, så har vi fått en ny identitet. Vi er gjort rettferdig. Rett ferdig, gjort. Gud ser på oss som rene. Han ser oss gjennom Jesus, som om vi aldri har gjort synd. Allikevel, kanskje opplever du, som jeg, at det er ting i livet på innsida som du trenger å jobbe med. Og noen ganger så kan jeg kjenne på, jeg føler at livet mitt er som en eneste stor byggeplass. Hæ? Eller er alle her helt på plass med alt? Og så har jeg lært en ting, at synd er konkret. Og heldigvis så skal vi slippe å være den hellige ånd for hverandre. Men det er ånden som overbeviser om synd. Og når vi setter og i stillhet innfor Gud, så kommer han ikke sånn. Noen ganger kanskje, så om vi bare bøyer oss for Gud, så Jesus, du bare renser meg. Men den hellige ånd er konkret. Han tar de konkrete ting. Han har tatt denne jobben, og han overbeviser oss om synd. Og jeg tenker også at det at synserkjennelsen utvides og utdypes, at vi bekjenner vår synd innenfor Jesus, det er et kjennetegn på det som Bibelen kalles helliggjørelse, det at vi går framover, at vi begynner å ligne på Jesus, at han får vinne skikkelse i oss. Slik kan vi bevare våre hjerter ved å leve i lyset. Og når vi lever i lyset, så er Guds løfte at Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser ifra all synd. Det er en ting som jeg tror er felles for alle oss som tror på Jesus. Og hvis ikke du kjenner det igjen, så ja. Rekk opp hånda hvis ikke du kjenner det igjen i det jeg skal si nå. Og det er en hovedutfordring for oss som tror på Jesus. Vi kommer så veldig lett under fordømmelse. Er det noen som du er ukjent for? Er det noen som aldri har opplevd å være under fordømmelse her? Jeg har opplevd det veldig mange ganger. Og det er ikke godt. Og det, hvis det er noen som frater meg frimodigheten, så er det i hvert fall hvis jeg kommer under fordømmelse. Og hva gjør det med hjertet mitt? Jo, jeg begynner å tro Satans løgner, og så trekker jeg meg bort ifra Gud. Som om det var Gud som fordømte meg. Men fordømmelsen kommer alltid fra djevelen, faktisk. Romerne 8:1 står det. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Tenk det. Ingen fordømmelse. Full frihet. Like inn til Faderen. Ja, i tillegg til dette, så møter vi utfordringer i form av krise, sykdom, jeg blir såret, alt det som tilhører dette livet, som egentlig ingen av oss oppsøker sånn veldig. Men det skjer, faktisk. Og jeg vet ikke hvordan du reagerer når du blir såret. Er det noen her inne som aldri har blitt såret? Som har vært i sånn en setting hvor de liksom alltid... Nei, jeg har blitt såret mange ganger. Og verden den er full av smerte og såret mennesker, det vet vi jo. Det er bare å se aviserne og tidsskrift og media. Og min erfaring har vist det. At såret mennesker, de såret andre. Og noen ganger så opplever jeg det med meg selv, at jeg sårer de som er mest glad i. Jeg kan såre mannen min, jeg kan såre barna mine, jeg kan såre mora mi. Det ser ut som om djevelen arbeider overtid blant Guds folk i forsøk på å skape forargelse og strid og disharmoni. Men vi er i stand til å overvinne alle forsøk han gjør på å så avsky og bitterhet og raseri og uforsonlighet. Derfor så er det mulig for oss å være raske og tilgi. For når vi tilgir, så stenger vi døra for Satans angrep. Og det fratar han muligheten til å skaffe seg fotfeste i våre liv. Det er ikke til å undres over at Bibelen gjentatte ganger oppfordrer oss til å tilgi dem som sårer oss og fornærmer oss. Kolossenserne 3:13 til oss som menighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis noen har en klage mot en annen, slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere tilgi hverandre. Jesus han gjorde tilgivelse til en livsstil. Og han underviste disiplene om å gjøre det samme. Matteus 18:21-22. Vi Det er Peter da som kommer til Jesus. Matteus 18, 21 og 22. Da kom Peter til ham, altså til Jesus, og så sier han, Herre, hvor ofte skal min bror synde mot meg, og jeg skal tilgi ham? Så mye som 7 ganger, Jesus. Han synes han var veldig raus. Kanskje var det en med disipleflokken som han hadde litt problemer å forholde seg til. De var jo ikke like disse disiplene heller. Det var nok sikkert litt utfordringer for Jesus for å få ting til å fungere. Tenk, spennende mellom Peter og Johannes. Peter var av den oppfatningen at han skulle tilgi 7 ganger, og han syntes han var veldig raus. Men Jesus befalte han å tilgi 70 ganger 7, ubegrenset. Tilgi så mange ganger som er nødvendig for å bevare freden. Så det påligger oss å tilgi mennesker som ber om tilgivelse. Og det er ikke nok med tilgivelse i stand til å helbrede våre vanskelige forhold til andre mennesker. Men tilgivelse, det setter oss fri. Og dette kunne vi hatt en lang bibeltime om. Men jeg kan ikke komme inn på alt det. Men tilgivelse, dere, det setter oss fri. Og når vi velsigner de som sårer oss, så kan Gud gjøre sitt verk i våre hjerter. Hvordan holder din tro i møte med krise og sykdom, negative erfaringer med andre mennesker eller i menigheten? For det kommer til de fleste av oss, det er min erfaring. Kan jeg følge Jesus uansett hva mitt liv måtte bringe? Vi arbeider med mennesker som har kort forventet levetid. Og det kan være spennende. Og noen ganger som innledning til samtale, så spør jeg. Hvor henter du styrken din? Og da møter jeg de som sier, i min kristne tro. Og da tenker jeg, dette vitnesbyrdet har sin begynnelse. Det er mennesker som har levd med Jesus, og som har erfart at det er kraft å hente hos Jesus til å kunne møte sykdom, til å kunne møte lidelse, til å stå overfor forferdelige ting. Som mange av dere er kjent med, så fikk vårt barnebarn diagnosen akutt myelogen leukemi i januar. Da var hun 7 måneder. Og jeg har lyst til å fortelle litt om hva dette har gjort i mitt liv i denne tida. Og det første vil si at det er befriende å ikke stille spørsmålet hvorfor til Gud, for det spørsmålet ikke kommer til å få svar på. Det er waste of time. I begynnelsen så var jeg som i en boble. Det var en uvirkelighetsfølelse, og vi vet at det er naturlig å reagere slik i en krise. Jeg kjente på frustrasjon og kamp midt i krisen. Men så erfarte jeg at Gud, han ser oss i vår nød. Vi fikk vende oss til Gud, og det har vi erfart, at det er faktisk en god vei. Jeg klarte ikke alltid å si så mye. Mange formiddag satt i stua, og jeg bare visste at de satt der i Guds nærhet. Jeg hadde ikke ord, men de satt der, og så visste jeg at Jesus var der hos meg. Han var nær. Og jeg fikk en erfaring av Guds nærvær og av Guds fred. Og mitt vitnesbyrd er at uansett hva livet måtte bringe, så er det Gud, han ser meg i min nød. Og dette sier ikke jeg for at jeg er spesielt flink til å legge vekk ting. Men jeg har lyst til å gi deg et tips. Og det er et veldig godt råd å gå veien om Jesus. Om du ikke har prøvd det før, så prøv. Det har jeg prøvd og erfart gjennom mange år. Og når jeg gjør det, så holdes mitt hjerte mykt. En krise, den rokker ikke ved mitt Guds bilde. Gud, han tåler min frustrasjon og min til tider frykt for det ukjente. Gud, han er større enn både din og min livssituasjon. Han ønsker å komme nær. Om jeg føler det eller ikke, det har ingenting med saken å gjøre. Gud har sagt i sitt ord at han er nær hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Dette bidrar til å bevare våre hjerter i en tett relasjon til Jesus. Vi vet ikke om dere klarer å huske så langt tilbake som februar. Det er jo en stund. Men da var det OL. Jeg satt ikke opp om natta, men det gjorde min mann. Eller i hvert fall tidlig oppe. Og så på grytidlig langrennsløp. Og disse jentene som var, ikke sant, de gjorde det veldig bra, har jeg skjønt. Og så kan jeg sitte og se på TV, og så kan jeg tenke, hvorfor er ikke jeg like sprek som de? Hvorfor er ikke det? For det første så løper jeg ikke på ski, og for det andre så trener jeg ikke på samme nivå. For å nå målet så kreves det en viss aktivitet, det kreves en innsats. Veldig mye av det jeg gjør gjennom en dag er vana. Og vanene hjelper oss slik at vi ikke hele tiden må tenke igjennom hver eneste lille ting vi skal gjøre. Det gjelder det, sånn. Mange vaner gjør oss godt i hverdagen og livet. Men bak disse vanene så ligger det valg, og dypest sett noen verdier. Og en verdi, det er noe som er viktig for meg. I en prekenserie i fastetida for noen år siden, så hadde Den norske kirke faktisk fokus på det som de kalte hellige vaner. Og hva er en hellig vane? Hellig, det er noe som er utskilt, noe som er dyrebart, noe som er annerledes, og som det er viktig å verne om. Gode vaner, ta tid med Jesus, det er til god hjelp med tanke på å bevare hjertet. Jeg skal fortelle en historie om en som bevarte sitt hjerte, og som Gud brukte til å redde en hel nasjon fra hungersnød. Har du hørt om Josef? Josef, han står det om, han kan du lese om i Første Mosebok, fra vers, kapittel 6, 27, tenker jeg, og ut kapittelet. Det er en lang historie, og vi kan kjenne oss igjen i den, for det var utrolig menneskelig, de menneskene vi kan lese om i Bibelen. De var kanskje litt sånn som du og meg. Josef, han var den yngste av 12 brødre. Og ikke nok med det, han var sin fars yndlingssønn. Og han ble favorisert framfor brødrene sine, står det i Bibelen. Det står det rett ut. Fordi at faren hadde fått Josef i sin alderdom, så holdt han mye mer av Josef enn av de 11 andre. Faren han ga Josef en veldig spesiell fin gave. Det var en veldig fin kjortel. Spesielt fin. For at han var så glad i denne yndlingssønnen. Og vet ikke når du tenker på hva det som skjer i en søskenflokk, hvor en blir favorisert framfor alle de andre. Hvis det er noe vi er opptatt av, så er det i hvert fall ikke gjør forskjell på barna våre. Og de merker det veldig fort hvis vi gjør forskjell. Vi er opptatt av å være veldig rettferdige. Men Josef han ble favorisert. Og så står det, så begynte Josef å drømme. Og disse drømmene de fortalte han selvfølgelig om til brødrene sine, villig vekk. Han drømte om at det var kornbånd som sto på åkeren, og i midten så sto hans kornbånd, og de andre kornbåndene måtte bøye seg for han. Og så sier han, på samme måte som kornbåndene bøyde seg for hverandre, for mitt kornbånd, så skal dere bøye dere for meg. Hæ? Det er da sannelig ikke rart at de brødrene plutselig fikk nok. Og de ble sinte. Og det skjønner jeg godt, for en skrytepave. Bitterheten begynte også å rote i hjertet. Og så skulle de da ut og gjete småfe til faren. Og da hadde de bestemt seg for at de ville ta livet av Josef. Og så sier faren at Josef, du må gå ut og se hvordan brødrene dine har det der ute med småfe. Så kom han, og de så han på lang avstand. Kjorten lyste sikkert imot de der de så han i ørkenen der, ikke sant? Der kommer han, og de kjente han igjen. Så var det en som heter Ruben. Han syntes det var litt ille, den planen å ta livet av han, så sa vi, kast han heller i brønnen, og så slakter vi en geit, og så dynker vi kjortelen i geiteblod, og så sier vi at et vilt dyr tok livet av han. Og så tar vi med kittelen hjem igjen til far, og så sier at det er kittelen til yndlingssønnen din. Men dessverre, han lever ikke lenger. Han er død. Ja, det var litt av en plan. De håpet å bli kvitt han for alltid. Det hadde bygd seg opp gjennom mange år, og det var ingen impulshandling, det var ingen formidlende omstendigheter. Det er sjelden sjalusien får sånn utslag hos oss. Men jeg kan høre om det av og til å lese rettsaker, for det går så langt. Men så fikk en av brødrene ideen om å selge han til en handelskaravane som kom forbi. De var på vei til Egypt. Og så dro de hjem. Jeg synes du skal bruke søndagen til å lese denne historien og reflektere litt over den. Faren han fikk presentert historien om yndlingssønns død. Og han, det står at han var utrøstelig, og han gråt heftig. Josef han kom til Egypt. Han ble solgt som slave hos farao. Og så i fengselet så begynte han å tyde drømmer. Jeg skal forkorte historien litt, for det blir litt for omfattende å ta alt. Men det kan du lese selv. Men etter hvert så ble han satt over faraos hoff. Han var nest etter farao i rang, og han fikk status og posisjon i Egypt. Ja. Så ble det hungersnød i hans hjemland. Og brødrene, de hadde hørt at i Egypt, der kunne de få kjøpe korn. Så de reiste av sted. De trengte jo noe å spise. Og de kom til slottet. Og Josef, han som var i den posisjonen han var, han møtte dem, og så kjente han dem igjen. Men de kjente ikke han. Og nå hadde Josef virkelig muligheten til å ramme dem. Han kunne ta de alle sammen, han kunne ha kastet de i fengsel, han kunne ha straffet de, altså, ikke sant? Og så begynte han å spørre de hvem de var. Ja vel, har dere en far? Lever han? Hvordan er det med han? Og de spurte, og de spurte, og det står at han måtte vende seg bort for å gråte. For det berørte hjertet hans. I 1. Mosebok kapittel 50, vers 20 og 21, så sier Josef til brødrene. Men dere tenkte ut ondt mot meg, men Gud har tenkt det til det gode, for å gjøre det som det er i dag, og berge livet til mange mennesker. Derfor skal dere ikke frykte. Jeg skal sørge for dere og deres barn. Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Og mange ble reddet av Josef. Josef, han gjengjeldte det onde med det gode. Han hadde bevart sitt hjerte. Han hadde et mykt hjerte på tross av status og posisjon. Lenge før han kastet i brønnen, så hadde han begynt sin vandring med Gud. Lenge før han kom til Egypt, så hadde Josef begynt sin vandring med Gud. Og jeg vil tro at hans mor og hans far hadde lært han et og annet om Israels Gud. Ja, det tror jeg. Han hadde lært å gjenkjenne Guds tiltale og høre Guds stemme. Josef hadde dypt plantet i sitt hjerte at uansett situasjon så ser Gud meg i min nød. Han var langt fra fullkommen, men det er sånn at Gud, han velger ikke de fullkomne, faktisk. Josef hadde bevart sitt hjerte mykt. Vår Gud, han er større enn enhver situasjon, og han ønsker å komme nær. Vet du hva jeg tror? At for å kunne bli stående i livslang etterfølgelse av Jesus, så tror jeg at dette dypest sett handler om å vende seg til Jesus gjennom alt det som møter oss i vår hverdag. Romerne 8:28. Hva står det der? Og vi vet at alle ting kjører dem til gode som elsker Gud. Dette er Guds løfte. Det kan blåse friskt. Og etter en storm er veldig mange ting annerledes. Noen ganger er kanskje ting bedre. Jeg tror at vi trenger det kristne fellesskapet, slik at vi kan hjelpe hverandre på veien til å bevare hjertene våre. Historien om Josef, det kan utfordre oss på mange områder. Det står at Josef han fikk status og posisjon. Og hva gjør status og posisjon med våre liv? Hva kan det gjøre? Da er det veldig lett å glemme Gud. Har det gjort noe med ditt hjerteforhold? At du har status og posisjon? Vi trenger at Den hellige ånd hjelper oss til dette. Og Den hellige ånd er hjelperen. Han hjelper oss til å ha vårt fokus på Jesus. Han hjelper oss til å gi Jesus lovprisning. Vi kan respondere på Guds invitasjon med å komme. Dette kan jeg velge. Hva blir mitt valg om jeg vil leve Jesus-livet? Om ikke alt er på plass på alle områder. Når vi lever tett på Jesus og søker han, og tar imot hans kjærlighet og tilber han, da vil han bevare våre hjerter. Noen ganger blir jeg veldig berørt når jeg hører vitnesbyrd av nye kristne. Og for ikke så lenge siden så hørte jeg et vitnesbyrd om jeg som oppvokst i en veldig verdslig familie. Og så ble hun frelst og møtte Jesus. Det, historien var fantastisk. Og så sier hun, hvorfor hadde ingen fortalt meg før at det var slik det var? Ja. Vi trenger å søke Jesus, og ikke bare hans gaver. La han få berøre hjertet ditt med sin kjærlighet. Og mitt vitnesbyrd er stadig, Gud, du ser meg i min nød. Og han kommer aldri til å svikte det, og han kommer aldri til å forlate det, for det er hans løfte. Ja, det var det jeg hadde på hjertet i dag. Jeg har lyst til å be om at Gud skal gjøre sitt verk i våre hjerter. Takk, Gud, for at du er Gud, og jeg takker deg for at du er trofast. Jeg takker deg at du er i stand til å bevare våre hjerter. Og jeg ber at du skal lære oss, Jesus, å gå veien om det i alle ting i våre liv. Slik at vi kan følge det hele livet og være etterfølgere av det. Bevar våre hjerter hos deg, Jesus. Tett inntil det. Amen.